qo'rqqanga qo'sh ko'rinar. Salom mening jajji do'stlarim. Ertak sevar bolajonlar. Bugun ham qiziqarli ertak eshitishga tayyormisiz? Ha, barakalla. Unday bo'lsa, diqqat qiling. Hozir men sizlarga rus xalq ertaklaridan biri qo'rqqanga qo'sh ko'rinar ertagini aytib beraman.